Вы на хвалях Радыё Свабода у прасскай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры? У прасскім акцэнце пра штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі. А таксама новая Атлантыда і вольная студыя, у якой Міхась Скобла гутарыць са Станіславам Шушкевічам пра курапаты. У эфіры «Праскі акцент». Тэма выпуску – штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі. Якія адказы на сацыяльна-эканамічныя выклікі прапанаваў Александр Лукашэнка ў сваім пасланні? Чаму ён так стрымана казаў пра вынікі ўлагоджвання адносінаў з Расіяй? Што азначае рэзкі тон ягоных выказванняў наконт палітыкі еўрапейскага звязу? Гэтыя пытанні ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць палітолог Юры Шаўцоў і публіцыст і паліттэхнолог Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Якія новыя падыходы прапанаваў Александр Лукашэнка ў сваім сёлетнім штогадовым пасланні? Ён чарговы раз падкрэсліў, што Беларусі, ды і нікому паводле яго, не падыходзяць ліберальныя рэцэпты. Ну а што было прапанавана ў межах нейкіх іншых дырыжыскіх, кенсіанскіх, камуністычных, я не ведаю, якіх іншых падыходаў? Усё ж нядаўнія мітынгі недармаедаў, якія прайшлі ў многіх гарадах Беларусі, гэта індыкатар даволі высокай сацыяльнай напружанасці. Ну і макрапаказнікі эканомікі, як той казаў, пакідаюць жадаць лепшага. Спад працягваецца ўжо трэці год. Па ідэі, выклік вымагае адказу. Ён прапанаваны хаця б эскізна, на ваш погляд, Юра?
Я просто ў іншых катэгорыях гэта ўсё разумею. Беларусь апошнія 3 гады, як саюзнік Расіі, атрымала ўсе плюсы і мінусы ад канфлікту Расіі і Захаду. Мы мелі тыя ж самыя працэнты падзення ВНП, як Расія, і зараз, калі Расія пачала узнімацца на эканамічнага, і мы таксама пайшлі наверх. Ну, я бы просто іншыя выкарыстоўваў бы тэрміны, калі мы кажам пра нашу эканамічную сітуацыю.
Не, калі ласка, выкарыстоўвайце якія заўгодна тэрміны, але ведаеце, варта сказаць, што ў гэтым выступе Александра Лукашэнкі ён пра гэта не сказаў, пра тое, пра што вы сказалі. Ён не сказаў, што, маўляў, бачыце, мы замірыліся з Расіяй, у нас палепшыліся адносіны, і таму, маўляў, будзе нам шчасце, ну, груба кажучы. Ён так не казаў. Ён казаў пра шмат якія пытанні, ён казаў пра адукацыю, ён казаў пра чыноўнікаў, ён казаў пра карупцыю. Ну, вот, ведаеце, рэальная сітуацыя ў грамадстве. Людзям складана, многім складана. Ну, людзі хочуць пачуць, як ім будзе лепш. Вот адказы на гэта прагучалі. Вы зараз прапанавалі свой, ну, вы не прэзідэнт. Вот, прэзідэнт Лукашэнка. У яго прамове вы пачулі адказы?
Лукашэнка казаў тое, што ён хацеў сказаць, як галава дзяржавы. А я ж адказваю не за яго, а за сябе. З майго пункту гледжання, сёння мы знаходзімся на дне той эканамічнай рэцэсіі, у якую мы ўпалі пасля пачатку ўкраінскай вайны. І зараз з гэтага дна мы пачынаем узнімацца. Гэта кажуць і Сусветны банк, і МВФ, і наш урад. Ці ў гэтым годзе, ці ў наступным, але ў нас ужо пачнецца ўзрост. Што тычыцца таго, што сказаў Александр Григорович, ну, мне падаецца, што ён проста чалавек, які з'яўляецца важным для нашага грамадства. Ён размаўляе не з намі, ну, не з вамі, Юры, і не з вамі, Александр, а з грамадствам. І ён ведае, што сказаць гэтаму грамадству, якое яго паважае, любіць і падтрымлівае. І ён ім дае вось гэтыя тэзы. І гэтыя вось тэзы, якія ён сказаў, я думаю, яны яго падтрымаюць.
Александр, і як вам бачыцца гэтая прамова, тое, што там прыгучала? Вот пачулі людзі адказы на тыя пытанні, якія ў них ёсць і якія яны задавалі. Ну, магчыма, это сапраўды адрасавана не вам, не мне, магчыма, Юрыю Шаўцову. Вот ён пачуў, а іншыя пачулі, на ваш погляд.
Ну, мажліва, я сапраўды не адношуся да грамадства, хаця пакуль што з грамадства мяне ніхто не выключаў, за пазіцыя было, а з грамадства пакуль што не было. Але я не пачуў ніякіх адказаў. Я сыходжу з таго, што перш за ўсё, што гадовае пасланне прэзідэнта, гэта нейкая канцэпцыя таго, як будзе жыць краіна ў надышоўшым годзе. перш за все, надышовшим фінансово-економічним ході. Ось цього відказу не було. Не було відказу на питання, чим Новий год буде відрознюватися від минулого. Тому що кожен год Олександр Лукашенко каже про те, що треба ліпше працювати. Ну, всі ми вже це відомо, що треба ліпше працювати. Що треба вести шматвекторну політику. Ну так, треба вести шматвекторну політику. Треба чиновенству йти до народу. Ну, хто з цим спрачається? Ніхто. Коли проаналізувати, чи були ніякі концептуальні підходи, з яких би можна було зробити висновки, що буде робити урад далі з країною, нічого сказано не було. Можливо, справді Олександр Лукашенко звертався не до нас. Але, пробачте, перш за все, відказ на це питання чекало навіть не громадство, чекав державний апарат, для якого це програмний виступ. Чекали заміжні інвестори, для яких це так само програмний виступ. Я не розумію, що ще перемови, які веде урад господара Кобякова, це все відбувається не де там, за кулісами. А що буде сказано докладно і конкретно той першій особі, яка приймає рішення? Ось гэта так само ніхто не пачув.
Юре, а на ваш погляд, от ті адресати, про яких зараз сказав Олександр, яны з этого виступу нешта пачулі? Ну, так, от, скажем, не падабаецца ліберальная канцэпцыя, ліберальны погляд. Добра, ёсць іншыя падыходы, якія, як бы, вымераюцца такімі паняццямі, як, скажем, там, кропкі росту, як прамысловы прарыв, прамысловая палітыка. Ёсць ідэі, якія недавно выказваліся, да речы, прынамсі, спадаром Прокоповичем, про тое, што трэба, так бы мовіць, аслабіць жалезную хватку нацыянальнага банка на горле нацыянальнай эканомікі. Ну, вот ёсць некія такія падыходы. Вот нешта такое прагучала, і вот што з гэтага дакладу пачулі тыя адрасаты, пра якіх казаў Александр? Дзяржапарат і інвестары.
Ну, як на мой погляд, усе-усе пачулі. Лукашенко, ён вельмі вопытны чалавек, і ён кіруе краінай больш за 20 гадоў. І треба прислуховуватися, а не виказуватися по своєму гляженню. Ну, ось як мені, ось як я розумію ягоною промову, усе там зрозуміло. І він окреслився під самою головною проблемою Білорусі по Україні. Все ясно, так би мовити, націоналісти во владі, але ми не леземо у конфлікт. Це те, що хоче наш народ, бо у нас велізарна травма від Другої світової війни, і наші люди розуміють, що є таке війна, і тому відчувають навіть зараз, після трьох поколінь, після тої війни, і він це розуміє, і він утримує країну від війни, і це прогучало. Друге прогучало на конт Заходу. Ми не конфліктуємо з Заходом, ми шукаємо ніякі кропкі порозуміння, ну, в принципі, те ж саме, що на конт України, просто больш так лагодна. Гэта я прагучала. Наконт Росіі. Росія наш союзнік. Не будзе Росіі, будзе як ва Україні. Гэта я прагучала. Лібералізм. Ну, що таке лібералізм? Это, ну, это некий міт. Вот. І ён просто акрэсліў, што ёсць парадак у краіне, ён за гэты парадак несе адказнасць, і тому гэтыя фанатики либеральных реформов, ці рынку, ці як яны там сабе назавуць, яны не пройдуць. Ну, это то, что народ чакае, каб не было войны. Просто у адносінах да лібералізму. Та ж самая формула.
Юры, ну, это я, это зразумела, это сапраўды было прагучала, але з таго, як вы тлумачыце, што быў адказ па Украіне, быў адказ па Захаду, быў адказ па Расіі, ну, а вот, як бы, што тычыцца ўнутранай палітыкі. Добры, лібералізм не пройдзе. Што пройдзе? Прапановы Пракаповіча? Я ж не кажу, што яны кепскія, можа, яны цудоўныя. Но это ёсць некая канцэптуальная альтэрнатыва таму, што
я не памятаю ніякіх прапановаў Пракаповіча ці яшчэ кагось. У нас ёсць адзін лідер, адзін палітык. І ён, так бы мовіць, уже за 20 гадоў кіруе краінай. І ён просто падкрэсліў, што так і будзе і далі.
Ну, зразумела, але ёсць пэўныя спрэчкі, пэўныя дыскусіі пра розныя падыходы. І зверніце ўвагу, вот, так бы мовіць, з вуснаў Александра Лукашэнкі гучаць это, што нам не трэба лібералізму, нам не трэба рэформаў, но это все адресуется не неким людям, которые там гвалтом кричат на улицах. Это адресуется урядовцам, это адресуется тому же Кобякову, адресуется Матюшевскому, адресуется Снапкову. Ну, можно далее перелечить. И эти люди на своих посадах застаются.
Ну, так.
Что так? Так чья политика... Почекайте, чья политика проводится? Это люди, Лукашенко же их тримает на посадах, и он их слухает. На во что, коли они такая контрлиберальная?
Да, я не контр. Кого поставил, ты их слухает. Коли будут контр, он их сдымет.
Все-таки слухает? На что слухает, коли они вызнают либеральные подходы, которые есть таким кепские, жахливые, ну, просто цікаво. На что?
Ну, як я разумею, гэта просто дискусії у момент прийняття рішення. Гэта не є дискусія у парламенті Франції, наприклад. Гэта не дискусія об накірунку країни, там, і ще чимсь. Накірунок окреслює Лукашенко. А усе остатнє, гэта є просто він прислуховується до некого мнення, перш чим прийняти рішення.
Зрозуміло. Олександр, а от на ваш погляд, в этой насамрэч спрэчкі, ну, зрозуміло, нікіх помощников, дарацаў, супрацоўнікаў, паплечнікаў Лукашэнкі, вот эта прамова, она як бы штосьці абазначыла, накірунак пойдзе туды, накірунак пойдзе сюды, ну, вот Юры, як бы, ці робіць выгляд, ці сапраўды не ведае пра наяўнасць нікіх такіх вот розных падыходаў. А тут вот некі крок быў зроблены, бо з аднаго боку так, як мантра паўтаралася, не, нам этот паганы лібералізм не патрэбны, але з іншага боку, ну вот былі канкрэтныя прапановы, давайте мы аслабім грашовую палітыку. Не, пра это не было сказана, што мы это зробім. Нават пра тыя ж ЖКГ было сказана, ну так, мы будзем падымаць тарифы, мы не адразу іх падымем, але мы іх падымем і да соткі падымем. Так ўсё ж такі як бы накірунак вызначаны?
Не, накірунак не вызначаны. Накірунак не вызначаны менавіт таму, што, як слушна сказаў Юры, усе застануцца на сваіх пасадах. Гэта значыць, што ні адзін з двух бакоў, ні бок, скажам так, планава дзяржаўнікаў на чале з гаспадаром Пракаповічам, ні бок лібералаў рыначнікаў на чале з гаспадаром Румасам пакуль што не атрымаў ні вотуму даверу, ні вотуму недаверу ад прэзідэнта. Ну, гэта значыцца, што і сам Лукашэнка не вызначыўся. І тады ўзнікае іншае пытанне. Ну, сапраўды, чалавек кіруе 23 гады, і ў яго няма плану, што рабіць у выпадку крызісу. Ну, насамрэч, любое кіраванне дзяржавы, гэта перша ўсё, кіраванне антакрызіснае. Чалавек можа не ведаць, што рабіць з грашыма, якія раптам зваляцца яму на галаву, але ён мусіць ведаць, што рабіць, калі грошаў няма. Чакаць, што Расія дасць, а калі яна не дасць. Чакаць, што Захад дасць, а калі і ён не дасць. І што тады? Вось у гэтым галоўнае пытанне. Галоўнае пытанне ў тым, што канцэпцыі зноў не прагучала.
Нагодай для пратэстаў, пра якія я казаў, быў знакаміты дэкрэт нумар 3 у прастамоўі дэкрэт аб дармаедах. Вось у пасланні, з паслання, і стала ясна, што з ім будзе, з гэтым дэкрэтам. У пасланні прыгучалі такія цікавыя, скажам, вызначэнні, як тое, што тыя 350 тысяч чалавек, якія як бы пакрываюцца гэтым дэкрэтам, на якога ён распаўсюджваецца, на іх клейма няма дзе ставіць. Ну, это трэць мільёна такіх з клеймом. І з іншага боку, не было сказана, да, мы это включаем, этот дэкрэт, ён не адмяняецца, і ён працуе. Нет. Вот як тады у красавіку было сказана, што ён як бы не працуе, нават не прыпынены, але не працуе. І вот сказано не было, что он запрацуе. Так что с ним будет? Вот, Александр, вы зразумели?
Не. Насамрэч, калісьці я казаў, что галоўная павага, якую можа выказаць прэзідэнт і для дзяржаўнага апарату, і для народу, гэта прачытаць сваё пасланне па паперы. У гэтым выпадку няма месца імправізацыі. У гэтым выпадку кожны чалавек, хто прымаў удзел у падрыхтоўцы гэта пасланне, ён адказвае за тие дадзіны, якія ён даў, і за тыя словы, якія ён напісаў. У данную выпадку хто адказвае? Толькі прэзідэнт? Але прабачце, сёння прэзідэнт кажа адно, заўтра прэзідэнт кажа іншае. І добро, калі год паміж гэтымі выказваннямі, калі месяц, а калі тры дні, вось як, напрыклад, з гэтым самым дэкрэтам номер 3. І што ў гэтым выпадку рабіць? Так, у нас сапраўды, на жаль, у краіне адзін палітык. Але галоўнае не ў тым, што ў нас адзін палітык, а ў тым, што ў нас няма тых механізмаў, якія бы здолелі ўраўнаважыць яго прыхільнасць да палітычных, эканамічных і іншых імправізацый.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі. Дыскусію вядзе Юры Дракахруст.
Юр, а вы зразумелі, што будзе з гэтым дэкрэтам? Там пра мове прагучалі такія рэчы, што мы павінны прымусіць гэтых людзей працаваць. Мы павінны, як бы мовіць, прыгадаць савецкія практыкі. Ну, савецкія практыкі мы памятаем. Савецкія практыкі – это крымінальная адказнасць за дармаедства, за тунеядства. Размова ідзе пра гэта, пра тое, што будзе вернуты такі, як бы, ну, скажам так, менш ліберальны, чым насамрэч дэкрэт нумар 3. Было дэкрэт нумар 3 – это ўвядзенне нейкага новага падатку. У Савецкім Саюзе паступалі інакш. Вот як вы прачыталі адказ на конт дэкрэту нумар 3 у пасланні?
Я это разумею, як і адказ на ваше папярэдняе пытанне. Лукашэнка просто крызісны менеджер. Ён утрымлівае краіну, як ён можа ў момант крызы. Вот зараз Расія пайшла ўверх і па крыху і ў нас пойдзе таксама рост. Вот у него ніяких нема ні ліберальных, ні консервативних, ніяких яшчэ інших ідеалагічных домінантаў у тим, що він робить. І він просто, ну, можна сказати, прагматик, можна сказати, тактик, можна яшчэ ніяк. І ось у гэтым сэнсе ён як чалавек, які просто робіць тое, што можа ў дадзены момант, каб і все не рухнуло, ось так і гэты дэкрэт трэба выглядаць. Мы знаходимся, на мой погляд, ну, я спробую растлумачить, як я розумію, мы знаходимся у момент перемоги з МВФ по велізарним кредитам для Білорусі, 3,5 мільярди, це громадна сума. І ось МВФ, як і завжди, як і усюль, він потребує від тих, хто отримовує від його кредит, звернути соціальні гаранти. Лукашенко адмовіўся ад таго, каб гэта рабіць разава, і ён гэта не раз казаў, і ён гэта расцягнуў на 3 гады, ну, можа, крыху болей. У нас ідзе заварочванне сацыяльнай дзяржавы, гэта пенсійнай сістэмы, іншых сацыяльных некіх гарантый. І гэты дэкрэт па тунеядцах, ён з той самай галіны. Гэта трэба, ну, некі такі вось крок по зварочванні сацыяльных гарантыяў адзін з шматлікіх. Што з гэтага атрымаецца ў выніку? Я думаю, нічога. Бо не першы раз у нас з МВФ гэты самы флірт, і Лукашэнка ў той момант, калі справа дойдзе да пагрозы крызы, ён супыніцца.
Юры, я не зусім вас зразумеў. Канешне, я разумею ваш падыход, што, маўляў, Лукашэнка чысты практык, але, ну, у гэтым сэнсе прэцэдэнтаў такога кшталту дэкрэту няма ні ў якіх краінах.
Чаму няма?
Да, дзе?
Прабачце. Да ўсюль. Возьміце Літву побач. У іх тая ж самая праблема. Значыцца, каб тыя людзі, якія працуюць на... Ну, наприклад, у Лондоні, каб яны платили гроші у СОДРУ, ну, соціальне гэта все забезпечення. Это практично усюль.
І як это зроблено там?
Просто у нас такая форма нейкая праз декрет, але у принципі гэта практично усюль, дзе развітая соціальная система гарантію, практично усюль примушаюць людей платить у державні фонди, каб потім отримувати пенсії.
Ну, там, відаць, просто они податки платять, а у Беларуси это размова идет не про это.
Тут, ну, просто чому? Они некую такую дурацкую форму приняли про декрет. Могли, як у Литве, зробити это больше лицемерно. Але, ну, наша такая практика все робить, так будем говорить, просто.
Але ваш адказ, што насамрэч гэты дэкрэт просто не будзе працаваць. Кепска это ці добра, але ён не будзе працаваць.
Не, вы тады мяне не так зразумелі. Я упэўнены, што ці ў выглядзе дэкрэта, ці ў выглядзе іншых сродкаў, але тых людзей, якія не плоцяць у фонд пенсійныя з усіх страхавых рэчаў, іх прымусяць плаціць. У нас постоянно прынята па-дурацкі. Але калі ў нас сацыяльная дзяржава, ці больш-менш сацыяльная, абавязкова такое будзе.
А прымушаць будуць працаваць? Вот было сказано, што да 1 траўня там
усіх прымусяць.
Як дзе, прабачце?
Усюль.
Паўсюль, да? Прымушаюць працаваць?
Прымушаюць плаціць сродкі ў фонд сацыяльнага страхавання.
Не, ну я вам працытаваў Александра Лукашэнку, он сказаў, мы прымусім іх працаваць. Я спрапытаў, это будзе зроблена?
Я упэўнены.
Юрый, вы ўжо пачалі размову пра, так бы мовіць, знішні палітычны курс, і вот мяне па шчырасці здзівіла такая рэч, што, ну вот, 3-га красавіка была сустрэча ў стрэльні, дамовіліся, ну, практычна па ўсім важным спрэчным момантам, і па газу, і па нафце, ўжо ідзе, гледзячы па ўсім і па іншых вострых пунктах. Вось чаму Александр Лукашэнка, так бы мовіць, не выйшаў на трыбуну, не сказаў, ну вот, бачыць, вот-вот, мы ж все ж таки помирились, мы все ж таки сябры, браты, вот зараз будзе вам, так бы мовіць, шчасце, российская экономика падымаць, ну вот так, як вы это сформулявалі крыху раней. Чому вот так не было сказано?
Это тактика.
Ну, здавалася б, знаете, здавалася б, ну это як бы, это народу спадабалася. Вот в чым тактика? Я разумею, что это тактика, але в чым ее сэнс? Вот патлумачыць.
Ну, я не ведаю, что там конкретно у президента в голове в данный момент. Але я могу просто не пропоновать свой погляд. Я думаю, что ягоная задача не разбалансировать Украину. И он прирогнул палку, когда можно так сказать, у маневрирования с Заходом. Ну и да, маневрировался, что пришлось арестовывать больше 20 человек со страшным обвинувачением. Але мы являемся краиной прифронтовой. І таму ягоная галоўная задача гэта, каб сюды не перайшла вайна. І, ну, як можа, так і робіць. Вот калі яму здаецца, што трэба зараз вось нешта прытушыць у адносінах з Расіяй, каб тут не ўлезлі зноў там некія дзеячы з Украіны, ну, прытушвае як можа.
Александр, ваш адказ, чаму такое здавалася б як бы выгадная тэма, чаму яна не была скарыстана? Ну, Лукашэнка некалькі слоў пра гэта сказаў, але я б сказаў без такога вялікага імпэту. І ў чым тут прычына? Ці то яму самому не надта формула кампрамісу, на якой ён пайшоў, а это ўсё ж такі кампраміс быў у стрэльне, ці таму, што ён чакае, што магчыма гэта далёка не апошні канфлікт. І, дарэчы, гэты таксама не залагодзіўся цалкам, таму што на мяжы ніхто не адмяняў гэтыя пастановы ФСБ, і наколькі я разумею, з экспортам харчавання таксама не ўсе кропкі расстаўлены. Вот вы, як палітэхнолог, можаце адказаць, чаму это нібыто такая казэрная джокерная карта не была скарыстана?
Таму што тады трэба растлумачваць, што гэта было. А насамрэч растлумачыць на мове, на якой бы зразумелі якраз тыя, пра каго кажа Федар Шаўцоў, каб зразумелі простыя людзі, так званы, тыя, каго Лукашэнка лічыць сваім электаратам. Ну, гэта значыцца, альбо трэба вызнаць, што ты атрымаў паразу дастаткова сур'ёзна, альбо трэба рабіць выгляд, што нічога не адбываецца. Ну, вось Лукашэнка зрабіў выгляд, што нічога не адбываецца, адбылося тое, што заўжды пасварыліся, памірыліся. Дзяржаўны апарат, сапраўды, ў гэтым выпадку ўсё зразумеў, што гэта менавіта параза, і разумею, што гэта не апошняя параза, якая будзе ў перамовах з Расіяй, і што гэтае пытанне будзе выставаць кожны раз, калі будзе выставаць пытанне эканамічнае і дастаткова моцнае, напрыклад, па нафце і грошы, якія Беларусь атрымлівае з продажу нафтапрадуктаў. Ну, пра што казаць, каму казаць? Лукашэнка можа хлусіць, але ён хлусіць так толькі тады, калі ён сапраўды народу верить у то, что он каже. А в данном выпадку нема во что верить. В данном выпадку он ведает, что отбылось.
И еще одна тема, на якую все звернули увагу, это, конечно, тон относно Евразвязу, относно Заходу. Все звернули увагу, что именно вот этот фрагмент Александр Лукашенко отрывался от текста, и он частково, принамсі, импровизовал. И варто пригадать, что ни в летошнем послании, ни в позалетошнем послании такого не было, таких формулевок. Хотя, с другого боку, эти формулевки в отрознение от, ну, зусім минулых часов, когда там казалось, что монстр НАТО подползает. Ну вот, на мой погляд, по моему отчуванию, это была хучей такая скарга Заходу на Заход. Ну что же вы так, ребята? Ну мы ж такие хорошие, в принципе. Мы ж ваши. Як вы интерпретуете гэты тон? Чому этот тон? Чем причина этот вот конфликт с Заходом с нагоды подавления протестов? Ці тут причина замирения с Россией? Ці еще нечто, Александр?
Юра уже сказал, что Лукашенко вырашил уголовное. Он вырашил, что он занадто уже пошел на компромисс с Заходом. Зараз треба неяк откручивать. Справа в том, что компромисса ніякого не было. Выпустить политических зневоленных, как после з'явилися новые, это не компромисс. Это гандаль. И про это все ведают, и все разумеют, что это амаль что уголовный аргумент Лукашенко. И он не может вести себя в отношениях, например, до Украины и нашим. Он себя поводит альбо до питання признания былых грузинских республик так само. Але он может робить певные выгляды в отношениях до власних громадян. И он их робит. Сьогодні все добре, сьогодні ми їх випустимо, завтра все у нас з Заходом дрено, ми їх посадимо. Хочете, щоб не було, платіть гроші. Нічого іншого, тільки фінансові речі. Коли казати про те, що Росія нечто потребує, щоб змінилися стосунки з Заходом, з мого пункту глядження Росія вельми добре робить вигляд, що вона це потребує, тому що менавіто таким чином вона здольна оправдати в очах власного електорату більш жорсткі економічні потребування до білоруського боку. Можливо, справа в гэтым, можливо, настав просто наступний період гандлю.
Юра, ви сказали, от уже справді, да и Александр это процитовал ваши слова, что, видать, Лукашенко вырешил, что НАТО и он сблизился с Заходом, вырешил, так бы мовить, открутить, откатить. А что, власно? Что он в НАТО вступал, в Евразвяз вступал?
Я сказал, не за Лукашенко, а за себе.
Вот эти слова, которые прогучали в послании, довольно резкая критика, довольно резкие обвинувачивания, на ваш погляд, яны что означают в практичном плане? Чем изменится стосунки с Заходом?
Ничем. Зараз усе чекають во всій Європі, во всім світі, в певному сенсі, і у Білорусі, коли скончаться електоральні кампанії цього року. Це значить Франція, Германія, Британія, Італія. Недзе наприкінці року буде ясно, яка там конфігурація сил буде зараз у Європі, але чим би не скончилися конкретні компании, ясно, что кто бы ни перемог, они будут уличивать евроскептиков, которые сейчас по всей Европе вельми узмотнились. Значит, что сегодня, ну, все чекают, и всем ясно, что та конфигурация Европейского Союза, керование Европой, якая існавала около 20 годов, и она изменится. Изменится у бок того, что поменьшится уплыв Брюсселю, як союзного центру на країни Європейського зв'язу. Лукашенко просто це по великому сенсі і сформулював.
Юр, так а вот что это означает для Беларуси? Добро, умовно кажучи, давайте уявим себе, что у Франции перемагает Ле Пен, давайте уявим себе, что у Немеччины, я не ведаю, перемагает там альтернатива для Немеччины. Вот и что? Что это означает для Беларуси?
Ясно. Доброе, вельми доброе питание. Напевно, головное из нашей размовы. Я думаю, что первое, что нам треба зараз усталевывать относины не с Брюсселем, а прежде всего с буйными краинами. А для Беларуси это Германия и Франция, как основные краины Европейского Союза. Вот он и имкнется.
Ну так а что, и хранение было, все про Брюссель шло. Сдается, и Берлин летали, и Париж летали.
А сёння Брусель не такі магутны. Дай Бог, каб ён увогуле існаваў праз год.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел палітолог Юры Шаўцоў і публіцыст і паліттэхнолаг Александр Фядута. Вёў перадачу Юры Дракахуст.